herri baten xedea edozein ejertzitoren indarra baino boteretsuagoa da. Josip Broz Titoren esaldiarekin hasi dugu gaurko mundu hotsak. Ongi etorriak. Etorriak beraz beste aste baten ere nazioartearen irratsaio honetara eta Titoren esaerarekin, esaldiarekin hasten ginen, zeren gaurkoan Balkanetara jungo gera berriz ere. Joan den astean Juan Etxenikerekin egon ginen, elkarrizketa luz eta zabala izan genuen Balkaneko historia eta egoera soziopolitikoaren inguruan. Joan den astean esan bezala elkarrizketa horren lehendabiziko partea entzun genuen eta gaur horren jarraipena entzuteko aukera izango dugu saioaren lehen partean. Horretaz gain gaurkoan Amnistia Internazionaleko Germain Blesio izango dugu gurekin. 2013 urte hasi berri den urte honen hainbat albiste ekarriko dizkigu. Besteak beste denentzat eskontza legearen inguruan mintzatuko zaigu, baita Maliko egoeraz ere. Hoiek izango dira beraz gure gaurko mundu hotsak nazioartearen saio honen gai nagusiak, beste batzuk ere aipatuko ditugu. Eta nola ez, beti bezala musika izango dugu lagun. Gaurkoan Alkistis Protopsalti izen zaila duen musikariaren abestiak izango ditugu. Eta hoietako batekin usten zaituzte saioarekin hasteko.
Mundu hotsak.
Καρδιακά νόνισε
rosa, cosme quasi sinarro, la cima me exerasa, la cima me exerasa, la cima me exerasa.
Esan bezala, Balkanetara jungo gera gaurkoan berriz ere, joan den astean Juan Etxenikerekin hasi ginen elkarrizketan lurralde hauen inguruan, eta elkarrizketa horren lehendabiziko partean batez ere Balkanen historiaz aritu ginen, historia korapilatsu hori argitzen saiatu ginen. Gaurkoan aldiz, gaurko egoera soziopolitikoa aztertuko dugu gure kolaboratzailearekin.
Mundu hotsak.
Orain pixka eta aurrera egiten dugu eta negozioitze egiten dugu bazken hamarkada hurbil lauetan nola evoluzionatu duen herrialde bakoitza, balen aipatzen genuen, ez? Jugoslaviaren desegitea da hoietako bat, eta kaso Balkanetan fenomeno garrantzitsuena azken hamarkadetan, nahi bazu horrekin hasi gaitezke.
Bai, nire ustez, Tito hil egiten da, eta potere hartzen dutenak Jugoslaviako alderdi komunistan, ez daude markatuak gerraren heroizismoaren gandik. Eta nolabait gerraren itoa gelditzen da bigarren planoan, eta agintariak bere interes propioak begiratzen diote. Eta gutxinaka harremanak baita alderdi komunista barruan hautsi zuen ziren Jugoslavian. Eta
gauza bat iguala ez duguna aipatu, eta importantea ere bai jendeak jakiteko, Jugoslavia naiz eta estatu bakar bat izan, estatu federala zen,
bai.
Eta estatu guzti horiek, Bosnia, Eslovenia, bai. Bakoitzak bazitun, bai. bere boterea o bere autonomia horren barruan.
Bai, esan beharra dago, behar bada estatu espainola, baina autonomia gehiago zaukaten, adibidez, tren langileak mugara iritsiz, muga administratibo bat zen Jugoslavia barruko estatuen bidez, jeisten ziren langileak eta sartzen ziren, adibidez, Kroazia eta Serbiaren arteko, ateratzen ziren kroatarrak eta sartzen ziren serbiarrak, ez? Baziren elementu asko. Esan beharra dago ere, garai hoietan bukatzen da sistema komunista ekialdeko hainbat herrietan, eta nolabai baita ere sistema ekonomiko hura desegin egiten da zuzenean. Alde batean Rusiak perestroikaren bidez saietzen du sistema ekonomikoa gutxinaka aldatzen, baina ematen dira mobilizazio sozial ezberdinak, eta mendebaldeak hartzen du potere guztia. Eta Jugoslaviaren kasuan austura ematen da. Jugoslavia osoaren austura. Eta hor baita ere badu zer ikusirik baita ere inbersoreak eta Alemaniak ekialdeko Europan ikusten zuen bere buruan jokalari nagusi bat bezala bere industria produktuen salmentarako hor irekitzen zen merkatu handi bat, naiz eta Alemania bezala bere azalera askoz ere handiagoa izan zen batasunarekin, eta batasunaren ondorioz baita ere koste bat zeukan, eta hori ordaindu behar zen. Eta momentu horretan ere ekialdeko Europa zelai berri bat, zela bere interes ekonomikotarako. Eta horregatik ere harremanak egin zitun zuzenean, adibidez Eslovenia eta Kroaziarekin, historikoki zeuzkatelako harreman estu batzuk, imperio astrohungaro barruan zeudelako eta bar, eta aktore bat izan zen garai hoietan gerraren testu inguru horretan. Eta gero gerra hori hasi zen Eslovenian uste dut bi aste iraun zuen, ez zuen gauza hondiri gertatu. Kroazian, ba, Serbiako gutxiengoak altxatu egin zen Kroaziako independentziaren aurka, eta Serbiak bidei zitun bere tankeak, eta bertan nazionalistek askatu zuten, ba, borrokaren bidez, estatuaren aurka borrokaren bidez askatu zuten Kroazia.
Eta horrere, kontuan batzutan konparatzen badugu adibidez Euskal Herriaren egoerarekin, ez,
bai.
Definitzen garenean euskaldun bezala edo beste batzuk espainol bezala edo definizio askoz politikoagoa izan daiteke bertan sentitzen dena baino, nik uste esaten duzunean Kroazian bizi ziren serbioak,
bai.
Serbioak dira, ba, iraganez etortzen zaielako, osea, beraien egurasoak, bai, aitona amonak, eta benetan identitatea markatuagoa dago, igual guk batzutan hemen ulertzen duguna baino.
Nik egia esan, zuk agian hobeto ezagutzen duzu, zu bertan egon zara, ni Jugoslavian ez naiz egon, ezagutzen ditut jugoslaviarrak, edo aintzin jugoslaviarrak, eta, bueno, oraindik deskubritzeke dagoen munduanik, beti konparaketak egitea, beti konparaketak egin behar dira bi neurrietan. Bat da, da onartzea toki ezberdinak, gauza ezberdinak, eta historia ezberdinak dituzte, gero baita ere prozeso ekonomiko batzuk aman komunak dira, prozeso geopolitiko batzuk aman komunak dira, eta baita ere politika mailan erabil daitezken kontzeptuak ere aman komunak izan daitezke, baina beti kontutan Euskal Herria dagoen tokian, daukan egoera, bizi duen historia, eta Kroaziak bizi du bere historia. Eta gero adibidez Euskal Herri barruan, gerra garaian, ba, Euskal Herriarekiko analisi bera zeukaten pertsonek, bi pertsona ezberdinek, ba, Balkanekin sekulako analisi ezberdina zeukaten. Ni gogoratzen dut, ba, ziren diskusioak, bai, ezkera bertzale barruan, alderdi sozialista barruan, estatu, Espainiar estatu mailan, Frantziar estatu mailan ere, ba, ziren diskusioak, nun defenditzen ziren zelai ezberdinak, ta ezkerra Europa mailan etzeukan ahots bateratua analisia egiteko, ze alde batean zegon estatu sozialista hoi baten defentsa, eta esatea, ba, Serbia zela mantentzen zuena hori, eta gainontzeko guztiak ziren pequeño burgués jarrera zeukaten nazionalista batzuk, eta beste alde batean dago herrien Europan osatza, autodeterminazio eskubidearen bidez osatzaren eztabaida. Ni ez naiz hor sartuko, ni azalpena ematera etorri naiz, ni behintzat bertan egon arte ez nuke ez zitzaidan errespetuzkoa bertako agenteekin hitz eginda, ba, beraien ekarpen antzun ondoren, ba, bai, pringatuko nintzateke gehiago, ez?
Bai, beraz, jarraituko dugu pixkat azalpen horrekin, esaten, bai, zenun, azkenean Kroazian gertatu zena Serbiar,
bai,
hoiek altxatu zirela Kroaziaren independentziaren kontra,
bai.
Eta
horre, ikuste dut hor, Kroazian bizi diren konbatxo artean Serbiar hoiek izango dira behar bada ortodoxoak. Hau da, sinismen ortodoxoa jarraitzen duten kroatarrak, eta behar bada bere burua sentituko lukete serbiarrak. Hori da galdera.
Gero azkenean horre fenomen hori nolabait multiplikatzen da Bosnian, ze horre hiru,
bai,
lehen aipatzen zenitu, hiru komunidade daude,
bai, religiosoak,
eta hoien artean nolabait ematen da, hoien,
bai,
artean gehi kanpoko hainbat eta hainbat,
bai,
agenterekin, ba,
hor sartzen da gerra bat, eta hasiera batean ematen du dela gerra bat kroata eta serbiarren artean, baina ere musulmanak hasten dira bere babesa defenditzen eta bere interesak defenditzen, eta hor momentu batean Jugoslaviako ejertzitoa sartzen da, baina Jugoslavia bera desegiten da gerra dagoen bitartean, eta hor barruan sortzen da, serbiarrek sortzen dute ejertzito propio bat, behar bada Belgradoren laguntzarekin, eta da sortzen dute errepublika aske bat, deitzen dutela Serbiarren errepublika ka, badoka uste dut bokal bat eta bost konsonante. Eta, bueno, ba, hoi ja jakina, gero sartzen da otan, bombardaketen bidez egiten ditu bombardatu, eta Clinton poterean zegoela egiten dira pake akordioak, eta hor gelditzen da nolabai konpondu gabe behar bada Balkanetako gerra hasi zuen zonaldea, Kosovo. Kosovo nomen hasi zen lehenengo tensioak, eta Kosovon bukatzen da historia hau ere, momentuz. Nun ba, sartzen da OTAN, eta bueno, sartzen da ere Rusiako ejertzitoa, uste dute nazio batuen nolabait babesarekin, eta hor gelditzen da autoritate bat, uste dut bai Bosnian, bai Kosovon gaur egun protektoradoak dira, nazioarteko komunitatearen protektoradoak dira, eta oraindik beraien estatus, bueno, Bosnia estatu bat da, Kosovoren estatusa ez dago onartuta, ba, hainbat estatuetan, ez dago, uste dut, munduko estatuen eren batek onartu du, Espainiar estatuak adibidez, ez du, gaur egun ez du onartu Kosovoren egoera, beraien teoriaz, ba, nolabait, beraiek bai egiten dute transporte hori, ez? O sea, da, hori kuriosoa da, ez? Irlanda ez da Euskal Herria, baina Kosovo ez du onartzen, ze Euskal Herria daukagu eta Katalunia daukagu.
Bai, bai, bai. Nahi bauzu amaitzeko, Juan, aipatu dezakegu pixkat, lehen zure aurkezpenean esaten ari zinena, ez? Badaude estatu batzuk, jada Europar Batasunean sartzen, sartu direnak, bai. Prozesu horretan daudenak, eta egoera hori nola dagoen?
Bai, Alemania eta Frantzia ba ezai asko asola, baina Italiak eskatuta zegoen gerra Balkanetako gerra zen garaian, ba agertu ziren ba errefuxiatu asko albaniarrak batez ere, baina baita ere Kroazia eta Bosniatik ba joaten ziren Italiara, ba Europar Batasunean babesa aurkitu ahal izateko. Eta gerra bukatu zenean Italia interesatuta zegoen ba gutxinaka Europar Batasunak eta Schengen esparrua Balkanetan zabaltzea. Eslovenia nahiko azkar sartzea lortu du, izan ere ba gerra Balkanetako gerran parte hartze oso txikia zeukalako. Kroazia hautagaitzan dago 2004-an eta oraindikan ez du lortu, uste dut Laiako tribunalaren laguntza eta Krajinako serbiarren egoera konpondu, Europar Batasunaren iritziz konpondu ez delako. Serbia egoera berdinan dago, itxoite eskatzen zaio bai demokratizazio prozesu bat eramatea, baita ere, eta hori orain daukagun krisi eta zoraren krisi, baita ere aipatzen da aurrekontuak ajustatu behar dituztela Maastrichten ereduaren arabera, hau da, gustu defizita 1.3 eta zorra 1.60, eta Serbiak badauzka ba, eta batez ere Bosniako gerrarekin baskatzen zaio entregatzea zenbat pertsona epaituak izan daitezen Laiako epaitegietan, eta hori konpondu ez dagoen bitartean ba badago zailtasuna. Nolabait Europar Batasunak baldintza bezala jartzen du herrien kooperazioa epaitegiak bilatzen ditun pertsonek entregatu arte. Gero badago beste gatazka bat Macedonia eta Greziaren artean izenari lotua dagolako. Macedonioak ziren greziarrak, Alejandro Haundillak bateratu zuen zonaldea Greziaren iparraldean, eta gaur egun izen hori eta historian zehar ba, eslaboen inbasioak jasan izan zituna. Beraz, Macedonia hitza barruan badago Greziako zonalde bat, iparraldeko zonalde bat, Tesalonika dagoen zonaldea, eta Macedoniako Errepublika, Jugoslaviako Errepublika oia. Eta Macedonia sortu zenean, Greziak jarri zuen beto bat. Eta zen, herri hori ezin da Macedonia deitu, zeku badugu zonalde bat, Macedonia deitzen dena. Eta ez dugu onartuko izen horrekin egotea. Hori mundu mailan inori etzaio kezkatzen, baina Grezia barruan sekulako gaia. Eta esan beharra dago Grezian, banolabait transizioa, junta militarretikan demokraziara dagoen transizioa, ez da estatu espainolean eman zen berdinekoa. Nolabait transizioa da herriaren borrokaren garaipen bat, herriaren mobilizazio garaipen bat, herriak bota zuen junta militar hori, eta bueno, badago nolabait ezkerrak bazuen Grezian indar gehiago kalean, eta eskuinak aprobetsatzen du Macedoniako zea izenarekin eztabaida eta gatazka hori bakalean ere muskuloa erakusteko, eta garaioietan ematen dira manifestazio erraldoiak izena zela eta. Hain zuzen ere gaur lehen ministroa den Antonio Samaras kanpo ministroa zen garaioietan, eta alde egin zuen Nea Demokratia alderditikan, eta sortu zuen alderdi propio bakarrik izen kontu honengatik. Eta orain itzuli egin da alderdia. Ala, hori Grezian oso tipikoa da, alderditik anatera, berriz bueltatzea, berriz ateratzea, berriz bueltatzea. Esan beharra dago hori konpondu gabeko arazo bat da, eta gainea bi herriek nolabait aldarrikatzen dute Alejandro Magnoren, Alejandro Hondiaren memoria, eta batek jartzen badu estatua bat 3 metrotakoa, besteak jarriko du 4 metrotakoa, batek jartzen badu zilarrezkoa, beste aurrezkoa, eta horrela dabiltzate zein dan Macedoniarra argitzeko. Eta baita ere mapen erabilpenarekin, hau da, mapa batzutan gaurko Errepublika hoia jartzen dute Grezian barruan, eta Macedonian agertzen da Tesalonikaraino, hau da, Mediterraneoraino, beraien mapa simbolikoa, ez? Beraz, hor ere badira mapekin gatazka bat, ez?
Eta gero bitartean ez dugu aipatu, baina Albania, bueno, bai aipatugu komunismo garai bat bizi zuela, hori eta gero, bueno, komunismo hori, pues, Europako ekialde guztian bezala nolabait erori izan, eta orain dela aste batzuk komentatzen zenigun Albania Hondiaren ideia hortikan badagola eta nolabait berpizten ari dela Kosovoko parte bat hartuta, ze Kosovon biztanleriaren gehiengoa Albaniarekin zerikusi Hondia dauka, hori guztia zegoeran dago.
Bueno, nik uste dut momentu honetan dago zarata egileen, medioen zarata egileen arloan, debate, telebistako debatetan, blogetan, eta zaki zer. Politika mailan ez dut uste bakarrik dago azken egun hauetan Berishak, Albaniako uste dut lehendakariak egin duen aipamena, nun esaten du ordua iritsi dela Albaniak guztiak estatu bakar batean bateratzeko, eta horrek esan nahi du bai Macedoniako bizi diran albaniarrak, bai Grezian dauden herri albanofono batzuk, eta bueno, berak sartu egin du baita ere era bat albaniarre hitz egiten ez diren herriak barneratu du. Eta noski, Kosovoko albaniarrak bateratzeko, ez? Eta horrek hautsak arrotu ditu Balkanetan, zeren berpizten du berriz zarata. Esan beharra dago ere Grezian orain dela 6 hilabete parlamentuan sartu den alderdi neonaziak baita ere gai horrekin bueltaka dabil. Izan ere beraien aktivista bat albaniarra da, eta matoi bat bezala funtzionatu du, ba, grekofonoen, Albaniako grekofonoen babesa emanez zenbat herritan hegoaldeko Albania, ba, politika, kanpaina elektoral, hauteskunde kanpainetan eta bar. Eta dauka hotel bat, lau izarretakoa, antolatu du Miss Albania bere hotelean, eta da, era berean Greziako urrezko egun sentiako militantea da. Piskat egoera eskizofreniko bat, ematen da hor. Eta gerra beti, hogeita, urriaren 28an ospatzen da egun nazionala Grezian, eta ekitaldien artean da joatea Albaniara greziarrak alemanen aurka ba, borrokatu zutela eta eman zuten guda gogoratzeko. Eta urrezko egun sentikoak joaten dira ez hainbat fasismoaren aurka borrokatu zutelako, baizik eta bere garaian bigarren gerra mundiala hasi aurretikan zegoen diktadore fasista Greziako Metaxas ezetz esan zion Mussoliniri. Eta horregatik Greziak ez zuen bategin bloke Alemania eta Italiako blokearekin. Baina bere ekarpen bakarra izan zen, ezetz esatea, baina politikoki agurpen fasista berreskuratu zuen, diktadura militar bat jarri zuen, naiz eta baita ere leporatzen diote ejertzitoa ustu egin zuen edo desarmatu egin zuen eta alemanak inbaditu zutenean ba Greziako ejertzitoak arazo asko zituen ba inbasioari aurre egiteko. Baina bai diktadura bat jarri zuen martxan. Eta hori baliatuta eskusa bezala, ba, esatu dute gu ezgoaz fasismoaren aurka, baizik eta jarrera abertzaletasunaren babesleen alde defenditzera.
Juan, bain dugu repaso luzea Balkanetako egoerana, segurazki egon gintezke orduak eta orduak, eta bain dikan egongo ziren hainbat gai jorratzeko. Ba, bueno, espero dezagun ba, entzule pixka kokatu ditugula edo pixka gehiago ikasi dutela Balkanen inguruen, ez dakit zerbaitola maitzeko esan nahi duzun?
Ez, momentuz nik uste dut ondo gaudela gaiarekin.
Oso ondo, ba, laizte erregongo gera berriz eta mi esker gaur gurean izateagatik.
Mil esker.
Mundu Hotsak.
Hortxe izan dugu beraz Juan Etxenikerekin izandako elkarrizketaren bigarren zatia. Balkanen inguruan aritu gera luz eta zabal berarekin, eta elkarrizketa osorik entzuteko aukera ez baduzue izan, jakin ezazue antxetamedia.infon aurkitu dezakezuela osorik. Orain aurrera goaz, Alkistis Protopsalti musikariaren beste abesti batekin, eta bueltan Amnistia Internazionalaren atala izango dugu Mundu Hotsak saio honetan.
hotxak.
Gauon, Mikel, gauon gure entzule ere. Urte berria 2013 urte hau, nola hasten da giza eskubideen eremuan. Sirian urraketa asko gehienik Bashar al-Assaden aldetik, baina ere batzutan talde armatu batzuen aldetik dio Amnesty Internationalek eta beste lekuko batzuek ere. Alere, egungo hiru gai hautatu ditut, lehenik berri honak, alere, esperantza ukiteko pixka bat, gero bigarrenik zer dio Amnesty Internationalek ezkontza denentzat Frantziako lege proiektuari buruz, hori ere pixka bat berri hona, eta hirugarrena gero Mali herrialdeko krisia. Lehenik berri honak. Hautatu behar ditut zenta amnestik ogoita bat berri hon eman ditu ara, joan den, abenduan. Lehenik Frantziak izenpetu du nazioarteko teksto garantzitsu bat eskubide ekonomiko, sozial eta kulturalen hobeki gerizatzeko. Piska bat, bon, zaila da esplikatzeko zenta zuzenbide nazioarteko zuzenbidean kokatua baita, guk kampaina bat egin ginuen izenpedura hori lortzeko. Eta orai beraz, ara, egin dute hori izenpetu, eta arras egina oraino gero behar da beste mail bat ratifikatu. Ara, hola da. Eta zer ekartzen du testo horrek, edo zoin pertsunak justiziari dei egiten ahalko du, texto, protokol, deitu hori, denek, aski herrialdek izenpetu eta erratifikatu geroz. Gero, beste berri hon bat ere frantzian, da maizulak hori, defensa ministroak, hori dio Amnesty Internationalek, frantzian beraz, defensa ministroak aleratu du txosten bat, azaroaren ogoita bian, txosten hori, armen, ara frantziak, armen txalzeetaz, frantziak zoin eta nun nola txaldu dituen. Hori behin ere ez omen zen egina bosgarren republikaren denboran. Beraz gura hori ongi, benen amnestik galdera bat badu alere, beste elkarte bat zuek ere, alere, xehetasun gehiago behar litezkeela, armen txalzeetaz. Gero, ez bakarrik frantzian, asko pertsona askatu dira amnestiren lanari esker eta ere besten presioari esker. Beraz, emanen ditut izen batzu, Mexikan indirenen eskubideen defensoreak bi askatuak izan dira, etziren bat ere obendun, beraz, Jose Ramon Aniceto Gomez, eta Pascual Agustin Cruz, ez obendunak. Gero, Peru herrialdean aldiz, ez ziren preso binan bi eskubideen defensorek protekzio bat ukanen dute, orai, zeren eta, bon, mehatxatuak ziren eta, bon, hilen zituztela eta olako mehatxuak. Eta, dira, Rosario Huayanka Zapata, eta Jose Manuel Miranda Aspiroz, hau bigarren hau apesa. Lau pertsona horientzat, askatu eta edo protekzioa ukanduten horientzat, amnestik ekintzak, deiak egin zituen, hiru lau hilabetez. Beraz, ara, badira, badute ekintza horiek eragin ona. Gure lana erretxago da biztan da, Mexikan edo Peru herrialdea maino. Manifestaldian parte hartu dugu, Baionan, joan den larun batean, Amnesty Internationaleko militanteek, eta zergatik zen hori, larun bateko manifestaldi hori, ezkontza denentzat lege proiektuari buruz. Mila edo mila eta berreun omen ginen kalean. Zer dio amnestik lege berri hortaz, lege berri horren alde da. amnesti. Bi argumentu emanez. Bi erazoi, lehenik giza eskubideen alorean urratz bat aurrera izanen dela lege hori. Espainien, badanik onartua izan da, duela zonbait urte, zazpi, zortzi urte. Beraz, giza eskubideen alde urratz bat dela aurrera, eta ere, bigarren argumentua diskriminaketari uko egitea dela. Nazioarteko zuzenean oinarritzen du amnestik bere ikus molde hori. Badu jadanik zonbait urte orai, Amnesti Internazionalek ekintzak, ikerketak eta ekintzak egiten dituela eremu hortan. Zenta asko herrialdeetan homoseksualek persekuzioa jasaiten dute alabainan. Aipatu nuen abenduan emazte gazte bat hola, hil zutena Ego Afrikan. Anta, legea ez da gaizki Ego Afrikan, baina gero jenden opinionearen aldatzea hori da zaila. Beraz, ara, hori zen bigarren gaia, lege proiektua Frantzian. Hirugarren gaia, azkenik, Mali herrialdeko krisia. Edo krisiaren segida. Ez dugu sakonki aipatuko. Bakarrik Amnesti Internazionalek igorri informazioa kolai berriktan, urtarrilaren ogoita bostean igorri dituen informazioak. Amnesti Internazionalek ez du posiziorik hartzen alde edo kontra indar armatuaren erabiltzeaz. Eta beti hori da, kasu guzietan. Bakarrik du grina bat, jende zibilen protekzioa eta horren lortzeko nazioarteko zuzenbide humanitarioa errespetatzea. Hori alde guzientzat egitekoa da, eta mestik galdegin du, gutun batean, gutun bat igorri du, eta galdegin du, Maliko armadak eta Frantziako soldaduek ere, delako nazioarteko zuzenbide hori errespeta dezaten eta arras ongi, sakonki. Gero, orai berean, amnestiren ikerlari bat handa Maliko herrialdean, lurraldean, eta inkestak egiten ditu, orai berean, legezkampo eksekuzioetaz, Maliko soldaduek eginak iduriz, eta mementuan, kasik segur dira, bi tokitan bederen izan direla, hola, legezkampoko eksekuzioak Maliko armadak egin, entzkozadoek egin. Kulambana huere, hiri tipian, eta zebare, hirian, hemen ogoi bat iduriz. Benen bezantago, gero xeretasun gehiago emanen ditu. Eta ere, ez bakarrik Maliko soldaduet, minan ere, tuareg edo eta islamistek egin urraketak. Aipatu nintuen jadanik, zenta txosten bat ateratu du haik hortaz joan den urrian, tortura, eksekuzio, emazte bortxatze, horiek aipatu nintuen. Behinan, orai, berri bat ere maiten du gure ikerlariak, haur soldadoak islamistek duela bi aste baliatu dituztela, Diabali hiriaren inguruan, hiritik hurbil, eta zaurituak eta hilak izan direla haur soldado horietan, beraz, islamisten taldean. Taldeetan, zenta badira bederen hiru. Gero, beste amnestiren informazio bat ere, Amnesti Internazionalek espero du eta galdegiten du ere nazioarteko auzitegi penalak, delako Cour Pénale Internationale, frantsesez, zuarteko auzitegi penalak, inkestak egin ditzan, aipatua izan da hori, 2012an, beraz, jaz, 2012 urtean zehar, Mali herrialdean gertatu urraketa guzietaz, eta edozoin aldek eginak. Eta mestik dio ere, Mali herrialdeko justiziak ere behar duela lan egin. Zeren eta ez ditu delako nazioarteko auzitegi penalak, denak inkesta guziak egiten al, bakarrik krimen zailenak, belzenak bederen judatzen ditu. Hara, beraz, maliko justiziak ere baduela nun egin biktimer egia, justizia eta erreparatzia ekartzeko. Hara, azken itza, emanen dut, Aung San Suu Kyi, aipatu nuen diadanik, Birmaniako andere ezagutuak, giza eskubideen defentsoreak, eran zuen behin, zuen eskubideak baliatu, guri, mintzo dela, zuen eskubideak baliatu gure eskubideen alde, Birmaniatik berak, beraz, hori eskatzen du. Horai, eran ezake, gure eskubideak baliatu besten eskubideen defenditzeko. Hori da gure lana. Hala, gero arte.
Mundu Hotsak.
Guardia su mesa apti diki mu guardia ta vendran si juno pos cafe corono to calo cheri erchete san plio mona gaisi veni se pia. Εσύ δεν είσαι ο ίδιος πια. Λένε πως μ' αφήνεις. Λένε πως δεν μ' αγαπάς.
Badatoz askapenaren brigadak. Herri boterea.
Lantegi berreskuratuak.
Imperialismoaren aurkako erresistentziak.
Jatorrizko herriak.
Saharako lurralde okupatuak.
Bolivia.
Argentina eta Uruguay.
Venezuela.
Izena emateko idatzi brigadak@askapena.org elbidera martxoaren 31 baino lehen. Informazio gehiago, irubebikoitza@askapena.org.
Askapenaren brigadak beraz berriz ere martxan, ziurrenik izango dugu aukera honetaz hitz egiteko urrengo saioren baten, baina Askapenaren blogean geldituko gera, bertan eraso imperialistari ez malin dion artikulua irakurtzen. Frantziar estatua gidatuta Malin aurrera eramaten ari den interbentzio militarrak beste behin ere erakusten digu imperialismo europarraren eta Frantziar estatuaren injerentzia sistematikoa. Honela, eraso eta kontrol politiko, ekonomiko eta militarrak ez du etenik Afrikar kontinentean. Afrikako erregio honetan ematen diren gatazka armatuek, miseriak, desberdintasunak eta pobreziak, potentzia kapitalista imperialista europarrak kontinente afrikarrean historikoki eta modu estrukturalean ezarritako menpekotasun ekonomiko, politiko eta kulturalaren ondorioa besterik ez dira. Estatu frantsesaren kultura politiko kolonialista eta txobinistak Euskal Herrian ondo dakigun lez, ez dauka inongo intentziorik, ez eta inongo interesik ere Afrikar herriek beren arazoak beraien kabuz konpontzen usteko, ez eta beraien etorkizuna libreki erabakitzen usteko ere. Izan, erregimen autoritario eta ustelak babestuz, edota Kosta de Marfilen gertatu moduan zuzenean eskua hartuz. Izan UMPren edota PSren eskutik Frantziako estatu politikak bere kolonia hoien kontrol absolutua izaten jarraitzen du. Transnazionalek baliabide naturalen demaseko xahutzea gero eta beharrezkoagoa dute. Irabazi asmoak handitzeko eta geroz eta kriminalagoa den leia batean estrategikoak diren sektore energetikoen monopolia izateko. Beraz, estatu frantsesak hitzez hainbeste defendatzen duen demokraziatik urruti eta arrisku islamistaren diskurtsopean, Libian islamistak defendatu dituzte inongo eskrupolorik gabe eta gaur egun Sirian ere babesten ari dira, Sahel lurraldeko kontrol geopolitikoa ziurtatu nahi du eta bertako baliabide naturalak xautu nahi ditu, gasa, petroleoa, diamanteak, urrea eta batez ere uranioa. Zentzu horretan askapenatik, estatu frantsesaren politika imperialista salatu nahi dugu. Eta horrekin batera Afrikako herri kaltetuei elkartasun keinu bat helarazi nahi diegu. Gure estatu propioaren beharra geroz eta urgenteagoa ikusten dugu. Herri mugimenduekin elkarlanean egiazko elkartasun erlazioak izateko gainontzeko Afrikar herriekin. Guztion emantzipazio nazional eta soziala lortze bidean. Yeah.
κάθε βράδυ ακούω βήματα στην πόρτα.
Hortxe izan dugu beraz askapenaren iritzia, Malin gertatzen ari den eraso imperialistaren inguruan askapena.org web orrian irakurri dezakezuena.
Ostaja edo girnaz demaz denu piaini.
Eta honekin gure saioaren amaierara iristen gera, badakizute hurrengo astean berriz ere nazioartearen saioa den mundu hotxak izango dela zuekin guztiekin, bitartean Alkistis Protopsalti musikariaren abestiekin, musikarekin usten zaituztet saio honen amaieran. Ondo izan, eta hurrengo arte, aio! Καρδιά σου.
Mundu Hotsak.
σανίνε κι αν μ' αγαπάει κανείς. Θεός αν είναι κι αν μ' αγαπά